Šī jaunā mācību klase bērniem, kā šodien durvis vērs Preiļu policijas iecirknī, ir aprīkota ar interaktīvās tāfeles komplektu, ceļiem ar gājēju pārējām un krustojumiem, ceļa zīmēm, luksaforiem, kā arī velosipēdiem un skrējriteņiem. Un tas nozīmē, ka nodarbībā šajā klasē papildus policijas darbinieku stāstījumiem, prezentācijām un video materiāliem tiks piedāvāta iespēja arī praktiski ijusties ceļu satiksmes dalībnieka lomā gan kā gājējam, gan kā velosipēdistam, atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Līdzīgas klases policija pirms dažiem gadiem izveidojas Rīgā, tad Vidzemē arī Kurzemē, un šodien ir Latgales kārta interaktīvā veidā ar bērniem runāt par satiksmi un bērnu drošību ikdienā. Šīs mācību klases atvēršanā Preiļu šodien piedalīsies valsts policijas priekšnieks Ins Čūzis, valsts policijas Latgales reģiona teritoriālo iecirkņu vadība un Latgales reģiona pašvaldību vadītāji. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.